นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะธัมมจาริสุขังเสติติบัดนี้จะได้แสดงพระธรรมเทศนาในวันธรรมสวนะขึ้น8ค่ำเดือน5ซึ่งเป็นธรรมเนียมของวัดวิเศษการทุกๆวันพระจะเป็นวันพระเล็กวันพระใหญ่วันพระน้อยก็ได้จัดให้มีการปฏิบัติธรรมกันอย่างสม่ำเสมอโดยมีบรรดาท่านญาติธรรมมากบ้างน้อยบ้างแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นโยมที่เป็นอุบาสิกาวันนี้ก็มีคุณแม่หลายท่านหลายคนเริ่มต้นตั้งแต่ท่านผอ.พีรพัฒน์คุณธนัญญาแล้วก็คุณแม่สองสามสี่ห้าท่านแล้วก็มีอุบาสกท่านหนึ่งปกติแล้วอุบาสกนั้นไม่ค่อยมีจะมีแต่อุบาสิกาส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นวัดใดๆก็ตามก็จะมีอุบาสิกาแล้วก็อุบาสิกาส่วนใหญ่ที่ไปปฏิบัติธรรมในวันพระนี่ส่วนมากก็จะมีอายุเช่นอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปบางวัดก็ถึง70 80ก็มีแต่อุบาสิกาที่ยังอายุน้อยๆเช่นอายุ20 30 40นี่ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นักอันนี้อาจจะเนื่องมาจากว่าอยู่ที่วัยเพราะวัยผู้เข้าวัดผู้ปฏิบัติธรรมหรือผู้ที่ไปไขว่ใจในทางแห่งความดีนี่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นปัจฉิมวัยปัจฉิมวัยนี่คือตั้งแต่อายุ50ปีถึง75ปีวัยนี้เป็นวัยสุดท้ายวัยแรกนี่คือปฐมวัยตั้งแต่ปี1ถึง25ปีวัยกลางชีวิตนี่ตั้งแต่25ปีถึง50ปีแต่วัย50ปีถึง75ปีวัยนี้นี่จะมีโยมเข้าวัดกันมากมายเป็นพิเศษฉะนั้นผู้ที่มาวัดทุกวันพระนี่จะเป็นโยมแม่เป็นโยมอุบาสิกาก็ต้องขอสาธุอนุโมทนาในสายทานศรัทธาของบรรดาท่านอุบาสิกาหรืออุบาสกก็มีบ้างที่มาปฏิบัติธรรมกันอย่างสม่ำเสมอวัดวิเศษการของเรานี่มีพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระศรีวิสุทธิดีหลกปเรียนธรรม9ประโยคปีนี้หลวงพ่อท่านมีอายุได้90ปีแล้ว90ปีบริบูรณ์สมบูรณ์ก็ในเดือนกันยายนนี้ก็จะมีการทำบุญเสริมมงคลว่าอย่างนั้นก็ยังอีกหลายเดือนอยู่แต่พระเดชพระคุณหลวงพ่อนี่ก็ทำบุญมาโดยตลอดเมื่อวานนี่จัดบรรพชาอุปสมบทพระขึ้นมารูปหนึ่งก็มีคุณโยมอุบาสิกาเช่นคุณธนัญญาคุณท่านผอ.พีรพัฒน์นี่ก็มากันโยมคุณแม่นี่ก็ไม่ได้มาแต่มาวันพระอันนี้ก็รู้กันมาบรรพชาอุปสมบทบวชพระขึ้นมารูปหนึ่งองค์นี้ทราบว่าท่านจะบวชไปตลอดชีวิตจะไม่สึกเพราะว่าองค์ใดก็ตามที่ตั้งใจมั่นคิดว่าเราจะตั้งใจจริงต่อพระพุทธศาสนาจะปฏิบัติธรรม เมื่อเราบวชพระแล้วก็จะปฏิบัติไปให้สูงสุดก็ถือว่าเป็นกุศลบารมีอย่างยิ่งเพราะว่าบางรูปบางองค์นี่ตั้งใจจะบวชตลอดชีวิตแต่บางทีนี่อยู่ไปได้เดือนเดียวนี่ก็ยอมแพ้คือไม่สามารถจะอยู่ต่อไปอาจจะบุญน้อยก็ได้บุญน้อยเหมือนอย่างอาตมานี่ตั้งใจบวช7วันแต่ว่าอยู่มาได้ยังไงตั้ง50 60ปีก็เรียกว่าเป็นเรื่องที่ประหลาดอันนี้มันอยู่ที่บุญบารมีของแต่ละรูปแต่ละองค์ที่บวชเข้ามาในทางพระศาสนาแล้วก็คุณโยมที่เป็นอุบาสกบาสิกานี่สำคัญถือว่าเป็นส่วนสนับสนุนส่งเสริมให้พระภิกษุสามเณรในวัดเหล่านั้นได้ปฏิบัติหน้าที่ในความเป็นพระเป็นเนนอยู่ได้โดยตลอดโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องสังฆทานหรือว่าเรื่องอาหารที่คุณโยมเอามาถวายทุกวันพระเนี่ยอันนี้สำคัญมากตอนอาตมาเป็นสามเณรนี่บิณฑบาตนี่ได้แต่ลูกเห็ดโยมลูกเห็ดสองสามสองสามสองสามชิ้นว่าอย่างนั้นบิณฑบาตที่นครศรีธรรมราชนี่โยมไม่มีอะที่จะใส่แกงสักถุงหนึ่งกับข้าวสักถุงหนึ่งสมัยนั้นไม่มีได้แต่ลูกเห็ดสักลูกสองลูกถ้าวันไหนโชคดีก็บิณฑบาตได้ไข่เค็มสักซีกหนึ่งแต่ว่าสมัยปัจจุบันนี่โยมศรัทธาเลื่อมใสวันพระนี่ก็นำข้าวปลาอาหารขนมนมเนยมาถวายเป็นประจำทุกวันพระแล้วก็วัดวิเศษการของเรานี่มีพระมหาเถระนี่หลายรูปพระเดชพระคุณหลวงพ่อบอกแล้วว่าพระมหาเถระที่มีอายุการพรรษา80ปีนี่หลายองค์เช่นท่านพระมหาสองโสภโนอันนี้ท่านก็ได้ข่าวว่าไปโรงพยาบาลนี่ยังไม่กลับคือต้องปวดปวดเจ็บเจ็บอยู่เรื่อยถ้าคนอายุ80ปีนี่เดี๋ยวก้าวเดี๋ยวออกโรงพยาบาลอยู่ตลอดเวลาตอนนี้ก็มีท่านอาจารย์ปลัดอัมภัยเจ้าคณะหนึ่งอันนี้ท่านก็ป่วยเจ็บน้อยหน่อยก็ลงมาฉลองศรัทธาเป็นประจำแล้วก็ยังมีหลายองค์ท่านพระมหาใกล้วันนี้เรียกถูกที่ผ่านมาโดยตลอดนี่เรียกพระมหากายมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นก็เลยเพี้ยนไปจะมีลูกศิษย์บอกว่าท่านพระมหากายนี่ไม่ใช่ชื่อมหากายแต่ชื่อมหาใกล้นี่มหาใกล้ฉายาบอกไว้แล้วว่าอะไรพุทธญาโนอะไรเนี่ยถ้าจำไม่ผิดก็ว่าอย่างนั้นวันนี้ท่านก็ลงมาเป็นประจำทุกวันพระท่านมีหน้าที่เกี่ยวกับเครื่องเสียงเครื่องเสียงจะดังหรือไม่ดังอยู่ที่ท่านถ้าว่าวันไหนเครื่องเสียงดีแสดงว่าท่านจัดการไว้เรียบร้อยแต่วันไหนถ้าเครื่องเสียงไม่ดีก็ค่อยว่ากันแล้วก็ยังมีพระมหาเถระอีกหลายองค์เช่นพระมหานอบพระมหานอบนี่ก็4 50พรรษาแล้วเรียนปริญญาโทท่านพระมหาเยือนกตปุญโญอันนี้เป็นนักเทศและที่สำคัญท่านเป็นพระคู่สวดปกติแล้วเป็นพระคู่สวดและที่สำคัญท่านเป็นนักเทศด้วยทราบว่าเดือนหน้าทั้งเดือนนี่ท่านไม่อยู่ท่านจะกลับบ้านบ้านของท่านอยู่ที่เพชรบูรณ์ทุกปีท่านจะต้องกลับบ้านไปเยี่ยมโยมว่าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นตลอดทั้งเดือนเมษายนนี่ดูเหมือนว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อนี่ก็จะมอบหมายให้อาตมาแหละหรือว่าองค์ไหนบ้างก็ไม่ทราบเพราะว่าปกติแล้วอาตมากับท่านพระมหาเยือนนี่ก็ปัดกันเทศอยู่ตลอดวันพระแต่เมื่อท่านพระมหาเยือนไปนี่ก็น่าจะเป็นหน้าที่ของพระครูสังฆรักษ์สำเนียงแล้วก็ยังมีพระนวกะแล้วก็ยังมีพระเถระ คำว่าพระเถระนี่ในหลักของพระวินัยนี่คือต้องบวชอย่างน้อย10พรรษาพระสงฆ์รูปใด10พรรษาขึ้นไปคือมีอายุการพรรษา10พรรษาขึ้นไปเขาเรียกว่าพระมหาพระเถระได้ถ้าพระมหาเถระนี่ต้องอย่างน้อยๆแล้ว20 30พรรษาแต่ถ้าพระเถระก็10พรรษาขึ้นไปแต่ว่าถ้าพระบวชพรรษาเพิ่งบวชใหม่ก็เรียกว่าพระนวกะอันนี้ก็เป็นที่รู้กันในการปฏิบัติธรรมเป็นประจำทุกวันพระเมื่อวันพระที่แล้วนี่อาตมาได้ยกสุภาษิตเป็นภาษาบาลีเกี่ยวกับชัยชนะของบุคคลในโลกนี้ว่าผู้ที่ชนะศึกในสงครามชนะข้าศึกจำนวนร้อยจำนวนพันจำนวนหมื่นจำนวนแสนจำนวนล้านแล้วก็เข้าใจว่าตัวเองนี่เป็นผู้ชนะที่แท้จริงนี่ก็หาได้ชื่อว่าชนะที่แท้จริงไม่เพราะว่าเวรย่อมก่อเวรจะชนะข้าศึกเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนแต่วันหนึ่งก็ต้องพ่ายแพ้เพราะฉะนั้นชัยชนะที่แท้จริงนี่ต้องชนะใจตัวเองคนใดชนะใจตัวเองคือชนะกิเลสที่อยู่ภายในไม่ว่าจะเป็นความโลภความโกรธความหลงที่มันครอบงำใจให้เห็นผิดเป็นถูกเห็นถูกเป็นผิดเห็นดีเป็นชั่วเห็นชั่วเป็นดีนี่คนใดกำราบกิเลสเหล่านั้นได้นั่นแหละเป็นชัยชนะที่แท้จริงก็ได้บรรยายไปวันนี้ก็จะพูดถึงชัยชนะอีกอย่างหนึ่งในทางพระศาสนาท่านบรรยายชัยชนะ4ประการในทางพระพุทธศาสนาใจชนะ4ประการในหลักพระไตรปิฎกท่านบรรยายเอาไว้ว่า 1. พึงชนะคนตรณีด้วยการให้เนี่ยพึงชนะคนตรณีด้วยการให้ 2. พึงชนะนี่ก็วาจิสาธุอุบาสกเนี่ยคนที่2 2. พึงชนะคนพูดเลาะแหละด้วยการพูดจริงนี่ข้อที่2ข้อที่3พึงชนะคนมักโกรธคนขี้โกรธด้วยความไม่โกรธนี่แล้วก็ข้อสุดท้ายพึงชนะความไม่ดีด้วยความดีหรือพึงชนะอธรรมด้วยธรรมะนี่คือชัยชนะที่อยู่ในหลักพระไตรปิฎก4อย่างในข้อที่หนึ่งพึงชนะคนตรณีด้วยการให้พูดถึงคนตรณีก่อนไอ้คนตรณีคือคนเช่นใดคนจะคนตรณีนี่ถ้าพูดไปแล้วนี่เป็นคนที่เห็นแก่ตัวเป็นคนที่ไม่อยากจะให้ของของตัวเองแก่ใครใดๆทั้งสิ้นนี่ที่ภาษาตลาดก็บอกว่าคนขี้เหนียวคนขี้เหนียวคนขี้ตืดอยากจะได้แต่ของของคนอื่นแต่ของเองนี่ไม่ค่อยให้เป็นอย่างนั้นเป็นเศรษฐีก็เศรษฐีขี้เหนียวเป็นพระนี่ก็เป็นพระเห็นแก่ตัวมีหลวงพ่ออยู่องค์หนึ่งหลวงพ่อองค์นั้นนี่ถ้าบอกไปแล้วนี่โยมต้องรู้จักดีแต่ไม่ต้องเอ่ยชื่อหลวงพ่อองค์นี้ดังมากทุกวันนี่รับสังฆทานตลอดเลยคนไปถวายสังฆทานกันเต็มไปหมดเลยสังฆทานแน่นกุฏิปรากฏว่าเคยถามหลวงพ่อองค์นี้ว่าหลวงพ่อสังฆทานเยอะๆทำไมไม่แบ่งปันให้บรรดาภิกษุสามเณรบ้างท่านบอกว่าท่านไม่ให้ให้มันแล้วเดี๋ยวมันมาขออีกปรากฏว่าของมันหมดอายุนี่จะทำยังไงท่านให้ลูกศิษย์เอาไปทิ้งแม่น้ำนี่ให้ลูกศิษย์ไปทิ้งแม่น้ำไม่ขายแต่ว่ากลัวว่าถ้าให้คนอื่นเดี๋ยวก็จะมาขออีกนี่ความขี้เหนียวของท่าน เศรษฐีก็เหมือนกันเศรษฐีขี้เหนียวเศรษฐีขี้ตืดเศรษฐีใจแคบไม่เคยให้ของของคนเองกับใครแต่อยากได้เนี่ยอยากได้แต่ของของคนอื่นนี่เป็นเศรษฐีใช้ไม่ได้ในประเทศอินเดียเนี่ยเขาวัดความเป็นเศรษฐีอยู่ที่โรงทานโยมไม่ใช่วัดด้วยตึกรามบ้านช่องไม่ได้วัดด้วยฐานะด้วยรถราไม่เหมือนประเทศไทยประเทศไทยจะวัดว่าคนใดคือคนรวยคนเป็นเศรษฐีที่ต้องเป็นบ้านหลังใหญ่ๆมีรถเก๋งเยอะๆมีข้าทาสบริวารมากมายแต่ว่าที่ประเทศอินเดียเนี่ยก็วัดคนจะเป็นเศรษฐีนี่ต้องใจบุญนี่ต้องใจบุญคนใดก็ตามที่มีโรงทานคือให้ทานเป็นประจำเหมือนในประวัติศาสตร์ท่านอนาถปิฎกเศรษฐีท่านเมนทนะเศรษฐีนี่ท่านให้ทานมีโรงทานทุกวันนี่จะมีเจ้าหน้าที่แจกทานคือแจกข้าวต้มไว้อย่างนั้นในประเทศอินเดียนี่คนมันยากจนมากก็เลยแบ่งชนชั้นวรรณะกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรนี่ยากจนข้นแค้นมากต้องไม่มีอาหารกินต้องไปตามโรงทานของเศรษฐีไปขอทานเขาแจกข้าวต้มแจกอาหารแจกของกินบางโรงทานก็แจกเงินไป1กาปณะ2กาปณะแล้วแต่เศรษฐกิจว่าตามกันไปเพราะฉะนั้นเขาวัดความเป็นเศรษฐีด้วยการให้ทานเนี่ยด้วยการให้ทานแต่ประเทศไทยนี่ไปวัดที่วัตถุแต่จริงๆแล้วบางทีเศรษฐีเหล่านั้นนี่ที่ร่ำรวยขึ้นมานี่อาจจะไปโกงเขาก็ได้ไปโกงไปขูดรีดทาเร้นคนยากจนเข็นใจหรือทำงานทุจริตผิดกฎหมายค้ายาบ้าค้าของหนีภาษีอะไรต่างๆแต่ว่าเราไม่ค่อยคิดกันแต่ว่าในประเทศอินเดียเขาวัดความเป็นเศรษฐีด้วยใจบุญนี่เพราะฉะนั้นคนตระหนี่ส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยให้เห็นแก่ตัวแต่เขาบอกว่าพึงชนะคนตระหนี่ด้วยการให้คนเราเนี่ยมันต้องเสียสละถึงแม้ว่าจะมีเงินทองไม่มากมายเป็นเศรษฐีแต่เราเสียสละเราบริจาคเราช่วยเหลือเกื้อกูลพอที่จะช่วยได้ไม่ต้องอะไรมากโยมเราไปซื้อของที่ร้านสักร้านหนึ่งร้านไหนจะเขียนว่าแจกหนึ่งแถมหนึ่งเนี่ยแม่มันอยากจะเข้าไปซื้อเหลือเกินแจกหนึ่งแถมหนึ่งนี่เราติดใจคำว่าแจกหนึ่งแถมหนึ่งเนี่ยเพราะอะไรเพราะเราคิดว่าเขาให้ทั้งที่ว่าเขาบวกมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นการให้เนี่ยเป็นสิ่งที่ประเสริฐเขาบอกว่ามีเศรษฐีคนหนึ่งร่ำรวยมากมีลูกชายคนเดียวก็คิดว่าแหมถ้าเราได้ลูกสะพายเองซวยได้ลูกสะพายคนไม่มีธรรมะมาอยู่ในครอบครัวนี่สมบัติของเราต้องชิบหายหมดเลยลูกชายของเรานี่ก็ต้องลำบากลำบนเพราะฉะนั้นเราจะผูกปริศนาแล้วก็บอกลูกชายว่าลูกถ้าลูกไปเจอผู้หญิงคนใดเนี่ยให้ลูกถามปริศนาข้อนี้ถ้าหากว่าผู้หญิงคนไหนตอบได้เนี่ยลูกถ้าเขาตอบได้นี่เอามาเป็นลูกสะพายเลยแสดงว่าคนคนนั้นนี่สามารถที่จะรักษาสมบัติไว้ได้ว่าแล้วท่านเศรษฐีก็ผูกเป็นปริศนาว่าปลาตัวหนึ่งทำไมจะกินได้ตลอดทั้งปีอันนี้น่าคิดปลาตัวหนึ่งทำไมจะกินได้ตลอดทั้งปีปรากฏว่าไปเจอสาวสวยจากภาคใต้เนี่ยจากภาคใต้สวยแต่รูปแต่ว่าอาจจะไม่เคยเข้าวัดพ่อแม่อาจจะไม่เคยสอนธรรมะ ถามว่าปลาตัวหนึ่งทำไมจะกินได้ตลอดทั้งปีไอ้สาวตัวนี้ก็บอกไม่ยากเอามาทำเป็นพุงปลาเลยทำเป็นพุงปลาแล้วกินได้ตลอดทั้งปีมาถามพ่อพ่อบอกว่าไม่ถูกแหมปลาตัวเดียวมาทำเป็นพุงปลาจะกินไปได้ตลอดทั้งปีได้ยังไงปรากฏว่าลูกชายก็เดินทางไปภาคอีสานอีกไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งถามปัญหาเดียวกันผู้หญิงคนนี้ก็บอกว่าไม่ยากปลาตัวหนึ่งจะกินได้ตลอดทั้งปีนี่เอามาทำเป็นปลาร้าทำเป็นปลาร้าและกินได้ตลอดทั้งปีพ่อก็บอกว่าไม่ถูกปลาตัวเดียวเอามาทำเป็นปลาร้าก็เหมือนกันแหละแค่อาทิตย์สองอาทิตย์นี่ก็หมดใช่แล้วไม่ถูกก็ปรากฏว่ามาเจอสาวสวยคนหนึ่งอาจจะเป็นลูกหลานของโยมโยมที่เข้าวัดมาปฏิบัติธรรมที่วัดก็ได้ถามว่าปลาตัวหนึ่งทำไมจะกินได้ตลอดทั้งปีลูกสาวของโยมก็บอกว่าอ๋อไม่ยากเอาปลาตัวนั้นมาแกงขึ้นหม้อหนึ่งแกงแล้วก็พาไปแจกบ้านใกล้เรือนเคียงบ้านนั้นบ้านนี้บ้านโน้นพอเขาแกงขึ้นมานี่เขาจะคิดถึงเราเมื่อวานนี่บ้านหลังนั้นเอาแกงมาให้เพราะฉะนั้นเราแกงขึ้นมาต้องเอาไปให้เขาทำอย่างนี้จะกินได้ตลอดทั้งปีปรากฏว่าท่านเศรษฐีบอกว่าใช้ได้ลูกสาวคนนี้ใช้ได้เอามาเป็นลูกสะใภ้ของท่านเศรษฐีนี่คือปริศนาสนใจว่าปลาตัวหนึ่งทำไมจะกินได้ตลอดทั้งปีก็คือต้องให้ต้องเสียสละเพราะการให้การเสียสละนี่ถือว่าเป็นการขจัดความโลภเหมือนโยมมาทำบุญนี้เนี่ยเอานำข้าวปลาอาหารขนมนมเนยมาถวายเป็นสังฆทานนี่ถือว่าท่านได้ทำบุญท่านได้เกื้อกูลช่วยเหลือคนนั้นคนนี้ด้วยปัจจัยไม่มากมายแต่เราถือว่าได้สงเคราะห์ทำให้เราปลื้มใจสบายใจนี่ปลื้มใจสบายใจอิ่มในบุญที่เราทำบุญนี่ซื้อกันไม่ได้ขายกันไม่ได้ต้องทำเองทำแล้วสบายใจเหมือนอย่างในขณะนี้ที่ท่านมาวัดทำกรณียกิจของชาวพุทธตั้งแต่เริ่มต้นไหว้พระสมาทานศีลกวางเทศกวางธรรมแล้วก็จะได้ถวายสังฆทานต่อไปนี่ถือว่าเป็นกรณียกิจของชาวพุทธอย่างสูงยิ่งนี่เพราะฉะนั้นเป็นกรณียกิจที่สำคัญของชาวพุทธที่จะพึงกระทำอย่างยิ่งฉะนั้นเรื่องใจชนะสี่ข้อพอเริ่มพูดข้อแรกนี่เวลาก็จบแล้วก็เอาไว้วันพระต่อไปเพราะว่าชัยชนะแต่ละข้อที่ต้องใช้เวลาอันยาวนานพอข้อแรกนี่พึงชนะคนตระหนี่ด้วยการให้เพราะฉะนั้นนี่ถ้าเราจะชนะคนขี้เหนียวนี่ต้องใจถึงใจสปอร์ตต้องให้การให้เท่านั้นจะชนะคนที่ตระหนี่ได้นี่ก็เป็นหลักธรรมะในทางพระศาสนาเป็นข้อคิดกติธรรมสอนใจทุกวันพระโยมมาทุกวันพระนี่เราก็จะได้ควังธรรมะเล็กๆน้อยๆนำไปขบคิดพิจารณาทำให้เราสบายใจเพราะเราได้กระทำความดีความดีนี่คือการกระทำในวันพระคือการไหว้พระสวดมนต์สมาทานศีลกวางเทศทำบุญสร้างกุศลนี่คือความดีเพราะฉะนั้นขอกุศลบารมีอานิสงส์ผลที่ท่านได้ปฏิบัติธรรมทุกวันพระขอบารมีของพระเดชพระคุณหลวงพ่อของพระมหาเถระของพระคุณเจ้าทุกรูปทุกองค์ในวัดวิเศษการที่ได้ขึ้นมาฉลองสายทานศรัทธาของท่านทุกวันพระนี่ขอบุญบารมีทั้งหลายที่ท่านได้กระทำสิ่งที่เป็นบุญยเขตมาโดยตลอดขอบุญนี้จงส่งผลดลบันดาล ให้ท่านหมดโรคหมดโศกหมดภัยมีความสุขความเจริญในชีวิตสิ่งใดๆที่ท่านต้องการปรารถนาแล้วขอสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นจงสำเร็จจงสำเร็จแก่ท่านทุกประการรับประทานแสดงพระธรรมเทศนาในวันธรรมสวรรค์ขึ้น8ค่ำเดือน5ก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้